رنيت على حازم قال لي جوالي كفاية ده مفيش رد. قلت له حازم ده ساد قلبه معايا ورده دي مسألة ثواني مش وقت. قال لي سيبك ده انا عارفه بلاش نتكلم ونفصل. قلت له